Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Pradedame laidą Katechezė ir kalbamoji mūsų tema šventųjų mišių vieta arba šventųjų mišių vyksmas, kuris yra vadinamas konsekracija arba perkeitimas, esmė kaita. Šventosios mišios paprastai aptariantai turėtų reikėti kalbėti apie tai, kad visas žmogaus gyvenimas yra nuolatinis virsmas. Nuolatinė, ne esmė kaita, bet perkeitimas tai tikrai. Ir šventosios mišios tą perkeitimą žmogaus gyvenime taip pat vykdo. Jis yra reikalingas ir būtinas. Ir kad žmogus galėtų džiaugtis, kad žmogus pajaustų džiaugsmą ir kad žmogus galėtų dalyvauti išganime ir jį gauti. Manau, kad pirmas virsmas žmoguje vyksta, pirmas pasikeitimas katalike vyksta tada, kai jisai padaro sprendimą, kad eisiu pas viešpatį Dievą, pulsime veidą prieš jo sosto pakojį. Kada žmogus nusprendžia eiti į bažnyčią, būti Dievo tautos nariu ir gyventi pagal Dievo karalystės nuostatas, mąstyti ir veikti, kaip veikia Dievas. Antrasis virsmas yra, kada žmogus taikosi, kada žmogus iš nuodėmės atgręžia save nuo nuodėmės pusės į Dievo kryptį. O jau kalbant konkrečiai šventosiuose mišiuose, nuolatinis toks atsigrėžimas į Dievą vyksta susitaikant, klausantis Dievo žodžio ir toks Dievo žodžio liturgijos pakylėjimas yra šventoji evangelija. Konsekracijos tam tikra prasme žodžiai. Ne taip, kaip mes esame įpratę, bet norisi pasakyti, kad evangelija taip pat yra Dievo žodžio pakylėjimas. Kunigas pakelia Dievo žodžio knygą ir pasako, girdėjote viešpatie žodį. Jeigu būna vyskupas, tai dar mus ir palaimina su šventaja evangelija. Taigi, žmogus dalyvauja nuolatime virsme. Ir atnešę sauką į bažnyčią, į šventasias mišes, žmogus taip pat dalyvauja gerajame virsme. Jo kokybė iš blogesnės virsta į aukštesnę, į geresnę, tobulesnę. Apie ką eina kalba? Apie dieviškąją pedagogiką, kuri paprastai yra taikoma ir žmogiškoje pedagogikoje ir laikoma labai geru lygiu, kada vyresnysis pedagogas, auklėtojas mišių atveju kalbant apie mišes, pats Dievas nusileidžia į mažesniojo lygį. Nusileidžia netgi turbūt žemiau žmogų, tampa duona, tampa krauju, norinčiu pamaitinti savimi kitą ir kad jisai auktų ir stiprėtų. Šita pedagogika, jinai pasižymi tuom, kad nusileidus į žemą į lygį, iš jo yra ne tik pakylama, bet ir iš ten yra iškeliami ir tenai būnantys pakeliami mokiniai, jiems suteikiamo žinio, suteikiamo auklyba, pakeliami ir visi tikintieji, jiems suteikiamas dieviškasis pažinimas ir suteikiamas dieviškas kūnas ir kraujas. Jų kūnai patys dieviškėja, žmogus atgauna pirmykštę būseną, kurią turėjo Adomas ir Jeva prieš padarant nuodėmę, o netgi dar didesnė, tampa Kristaus kūno ir kraujo nariais. Bažnyčios katekizmas apie perkeitimo apeigas kalba, apie konsekraciją kalba, kaip apie įvykstančią viešpaties paską, įvyksta viešpaties velykos. Viešpats taip panašiai kaip žydai perėjo raudonąją jūrą, taip ir viešpats pereina iš dangaus, ateina į žemę vėl pas mus, vėl iš neregimosios būsenos priima regimąją, ir taip išpildo savo pasižadėjimą, jog nepaliks mūsų ir bus su mumis per visus laikus. Taigi, kada vyksta konsekracija, vyksta viešpaties atėjimas, vyksta viešpaties pascha. Įžangai leiskit pastebėti vieną tokį dalyką, aš paauglystėje jį pamačiau, ne paauglystėje, jaunystėje, ir man labai įstrigo toks štai vaizdelis. Buvo stovykla Čekiškėje ir sėdėjom anksti ryte saulei tekant, po naktinio budėjimo jau mes laukėm naktinės pamainos pasikeitimo, ant Dubysos kranto sėdim, gervė pakrantėj stovi žolėse, paukščiai pradėjo tik tai čiulbėti ir pradėjo kilti iš upelio migla. Ir galiausiai pasirodė saulė. Iš už kalno išlindo saulė kaip didžiulė ostija. Kažkaip man tada susivedė visas vaizdinys šitas nuostabus su visais kvapais, o ryte vanduo taip kvepia skaniai susivedė su pakylėjimu. Pagalvojau, štai prašome rytmetinės, senovėje visada mišios būdavo tik ryte saulei kylant, ir štai prašom, turime pakylėjimą. Pakyla visa gamta, bet ir gamta labiausiai čiulba ryte, kada kyla saulė. Labiausiai jinai yra gyvybinga visa kūrinyje, viskas subunda, suklega, viskas sujuda, atrodo, sujudinama visa žemė. Ir mes buvom viso šito su draugu reginio stebėtojai ir dalyviai, pamatėme, kas yra tikroji gamtos Dievo šlovinimo va štai konsekracija, ir paskui viskas įgauna pagreitį ir kyla iki pat aukščiausio taško. Šventosiose mišiose liturgiškai irgi yra taip pat. Grynai kaip gamtoje, anksčiau buvo tyla ir dabar yra nemažai tylos, bet yra sudėliota ir, kas žino istoriškai, yra lygiai taip pat kaip nuostabaus rytmečio saulės pakėlimas. Visa gamta pašlovina saulytę, jos teikiama šiluma keliama į viršų, taip ir visa krikščionyje pašlovina Dievą kylantį į mūsų gyvenimus ir ateinantį darantį paschą mūsų gyvenime. Tada žydi mišios altoriai, bažnytėlė būna papuošti labiausiai žydinčiai žiedais. Dega žvakės, visur šviesu, skamba skambučiai. Senovėje skambėdavo ir varpai. Žmonės susižavėję Dievo buvimu šalia, būna atsiklaupę, parpuolę, garbina Dievą. Ir visas tas grožis senovėje būdavo Lietuvoje, nežinau kaip kitose kraštuose, bet aš dar vaikystėje atsimenu Žemaitijoje, žmonės būdavo už gėdą giesmė mano viešpats ir mano dievas pagal apaštalo Tomo žodžius, o keliant taurę gėdodavo garbinkime švenčiausiai sakramentą. Yra tekę girdėti Žemaitijoje ir per pakylėjimą triubuojant trimitams. Visa šita vadinama pompastika teoforika, jinai yra reikalinga tam, kad prisimename šventąją paslaptį. Bet pradėkime gal nuo kunigo veiksmų ir nuo žmogaus veiksmų, kas tai įvyksta. Pirmiausiai vyksta rankų uždėjimas. Nuo pat senų senovės laikų, kada atnešdavo į šventyklą aukoti kokią nors atnašą, kas būdavo daroma, kunigas apžiūrėdavo, ar atnaša yra tinkama, ar atitinka visus Dievo nuostatus, ir jeigu atitinka, o dažniausiai tai yra atitikdavo, visą laiką kunigas uždėdavo rankas ant atnašos galvos arba ant pačių atnašų. Ir dabar kunigas uždeda abejas rankas ir šaukia šventosios dvasios, kad ji nužengtų ant atnašų, perkeistų jas į Kristaus kūną ir kraują, o mus suvienytų ir perkeistų mus tikinčiuosius šventojoje bažnyčioje į Jėzaus Kristaus kūną ir kraują taip pat. Šita malda, jinai yra taip pat, pastebėsite rankų uždėjimą, labai labai dažnai kur yra naudojama kunigystės sakramente, ligonių sakramente, ir kunigas kada laimina, daug kur visur uždeda arba iškelia laimindančią ranką, tai yra ženklas, kad nuo šiol jūs, jeigu ant jūsų uždeda ranką kunigas, prašote palaiminimo, tai reiškia, kad prašote priklausomybės, prašote įsūnystės, prašote, kad kunigas uždėtų ant jūs rankas, tai reiškia prašote, kad būsite Dievo nuosavybė. Taigi šitas atnašų uždėjimas reiškia tai, kad šita atnaša yra Dievo nuosavybė ir primena mums šventąją dvasę nužengiančią iš dangaus, nes kunigas šaukėsi šventosios dvasios, kuri nužengia ir šventosios dvasios gale duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Įdomu tai, kad teko girdėti, aišku, čia galiu suklysti, bet dogmatizuoto šito dalyko nėra. Todėl rytų bažnyčioje per tik tai po konsekracijos žodžių yra dedamos rankos. Kaip jie aiškina, pirmai, kaip ir Adomo buvo pirma sukurtas kūnas, o paskui įkvėpta dvasia, taip ir Jėzus Kristus ateidamas, tapdamas antruoju Adomu, pirmiausiai yra sukuriamas kūnas, o tada įkvėpiama dvasia. Todėl rankų uždėjimas rytų bažnyčioje, rytų bažnyčios mišių apeigose yra po konsekracijos žodžių. Mūsų apeigose yra iki. Istorija labai įdomi atsiradimo viso šitos, kaip mes vadiname, pakylėjimo. Pakylėjimas šventosiose mišiose senovėje nebuvo pakylėjimo. Kunigas konsekruodavo ir melsdavosi toliau. Niekas nei ostijos, nei vyno taurės nekeldavo. Šventųjų pavidalų jie atsirado tik tai viduriniaisiais amžiais, kada iškilo ginčai, ar tikrai tai yra tikras Kristaus kūnas ir tikras Kristaus kraujas. Kada tie ginčai įvyko, vėliau jiems pasibaigus naudai tų, kurie sakė, kad tikrai Kristaus duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju, tada buvo įvestos pakėlimo apeigos. Kunigas pakeldavo ir parodydavo šitą ir primindavo šitą tikėjimo tiesą, kad tikrai yra Kristaus kūnas ir kraujas. Tai yra ženklas, kad Dievas yra tarp mūsų. Ką krikščionys turi tuo metu daryti? Jie klūpoje. Turi būti garbinamas švenčiausiasis sakramentas. Ir jis yra garbinamas. Išraiška yra labai labai graži senovinė. Garbinamas šviesa, nes Kristus mums šviečia iš savo mokslų, savo gyvenimu, savo darbais, stebuklais, pačiu savimi, savo kūnu ir krauju šviečia mums. Yra laikomo žvakės prie švenčiausiojo sakramento, ateinama su žvakėmis. Yra smilkoma, nes Jėzus Kristus yra Dievas, o smilkalai yra dievybės, dievystės išraiška. Ir dar prisiminkime, senovės šventykloje aukojant taip pat būdavo smilkoma. Prisiminkime pasakymą švento rašto, kad kai Dievo artumas pajusdavo Mozė, šventykla prisipildydavo smilkalų dūmų. Tai yra ženklas, kad Dievas yra su mumis. Ir ostija yra pakeliama aukštyn, taurė yra pakeliama aukštyn ir yra visų klūpoma, o kunigas, kadangi stovi, jis priklaupė prieš švenčiausiai sakramentą. Ką reiškia priklaupti? Reiškia nusižeminti ir išaukštinti Dievą. Anot švento Jono Krikštytojo, aš nusižeminu, man skirta mažėti, o jam skirta aukti ir didėti. Gyvenime Dievo atžvilgiu krikščionis yra mokomas šitaip elgtis, kad Dievas mano širdyje turi aukti, turi didėti, jo pakylėjimas turi vykti, o manasis ego jisai mažėja ir kiek įmanoma daugiau tam tikrą prasme vietos užleidžia savo širdyje. Atkreipkite dėmesį, dabar vat prisiminiau tokį dalyką, kai atsiklaupia žmogus, turbūt, kad ar ne visų 50% ūgių sumažėja. Kada jis atsiklaupia, tai jis būna per pus mažesnis. Bet derėtų kelti akis į Dievą. Nenuleisti akių, bet pakelti akis. Su viltimi mes keliame galvas, yra giedama šventoj giesmiai. Žvelgsiu į viešpatį ir jo gėrėsius, sakoma psalmėse. Todėl per pakylėjimą mes žvelgėme į ostiją ir žvelgėme į taurę. Yra štai vienas dalykas. Lietuvoje yra bent jau tikrai buvęs paprotys ištarti apaštalo Tomo žodžius mano viešpats ir mano dievas. Kada jisai tikrai patikėjo, kad čia yra gyvas Jėzus Kristus. jisai ištarė šios žodžius. Ir vat į Lietuvą atėjo taip pat šitas, nežinau kaip kitose kraštuose, bet į lietuviai irgi sumastę buvo šitą tarti garsiai. Ir atsimenu, mūsų liturgijos dėstytojas, gerbiamas labai ir mylimas autoritetas ir mokytojas, amžinatilsį kunigas Mindaugas Puidokas, yra sakęs, šitas paprotys yra nenaikintinas, jis yra saugotinas, jeigu parapijoje jis yra labai gražus ir prasmingas. Ir keliant taurę, giedodavo garbinkime švenčiausiai sakramentą. Šiti dalykai parodo, na, aukščiausioje, mes dabar suprantame, kad jie yra aukščiausioje kalno viršūnėje. Nes jie toj pat pradės mus mokinti, kada eisime komunijos, kada priimsime komuniją, tai bus dar viena esmė kaita. Bet jau tada bus žmogaus esmė kaita. Žmogus jau tada priims Dievo kūną. Dabar Dievas priima duonos ir vyno pavidalus, kad būtų suvalgytas, panaudotas gyvybės, dvasinės gyvybės reikalams, o netrukus ir žmogus turės šitą pamoką mokytis, betgi vėl tai žmogų labai labai įpareigos. Kas vyksta toliau? Pakalbėsime po muzikinės pertraukos. Vieną katalikišką niuansą mes padarome labai dažnai. Gal ne tiek katalikišką, kiek vakarietišką. Mūsų vakariečių ar tai bėda, ar tai privalumas, nežinau, vakarų Europos mąstymo žmonių, bet jis yra, šiaip ar taip jis yra. Mes labai mylime sudėlioti viską į dėžutės mąstymo. Kas yra kas? Kokia yra esmė daikto, kas prie tos esmės priklauso kaip prielipai, kas tos esmės prielipų jungtys, kaip viskas koreliuoja, kaip viskas čia tarpusavyje veikia. Mes viską sudėliojam, pirmiausiai išskirstom ir nelabai mum kartais rūpi pastebėti visą visumą. Kalbant apie mišes, mums tas pats yra. Mes pirmiausiai ką trokštame išsiaiškyti, kur pagrindinė apeiga, koks sakinys yra pagrindinis, kokie sakiniai yra šalutiniai, kad reikalui esant galėtumėm viską rausi išmest, kur tik tai galima patrumpyti, ką tik tai galima nukirpti, kad kartais galėtumėm, kaip senoviai sakydavo, spėti ir į medžioklę. Dar po šventųjų mišių. Beje, tokio senovėje būdavo. Reikia kalbėti apie šventąsias mišes kaip ištisą, nedalomą, viena be kitos dalių neapsieinančią Dievo, na, kaip pasakyti, dangaus karalystę, apie Dievo darbų veikimą ištisai ir nedalomai. Nėra svarbiausio Dievo darbo to, o kiti Dievo darbai nesvarbus. Visi Dievo darbai yra labai svarbus. Jie yra visi ženklai. Įsivaizduokite paveikslą, nupieštą tik tai, na, pavyzdžiui, svarbiausios arba gražiausios vietos. Tai, na, švelniai tariant, būtų nesusipratimas. Taip ir šitas išganimo paveikslas yra vientisas, yra pilnas detalių, yra pilnas svarbių temų, mažiau svarbių, bet jis yra vientisas, nedalomas. Atplėškit paveikslo kampą ir jūs sumokėsit savo gyvybės kainą kaip už naują paveikslą. Nukirskit žmogui mažą pirštelį ir jam vis tiek skaudės lygiai taip pat, lyg tai tu jam iš kūno į kepenis ar inkstus rautum arba skalpą nuiminytum, skūrą plėštum nuo jo, lygiai tas pats, nors atrodo, kiek čia tai yra, čia nesminiai dalykai. Beje, pas žmogų reikėtų, jeigu žmogui reikėtų atsakyti, kas jo kūne svarbiausias organizmas, ir sunku būtų ką pasakyti. Taip ir šventosiose mišiose mes turime prisiminti, kad mišios tai yra ir tikėjimo paslaptis. Kad tai nėra, kad viskas mums čia aišku sudėliota matematiškai. Ne. Prisipažįstu, į maldą mišių pradžioje yra nieka mažiau svarbi. Kyrija eleison maldavimai mišiose yra neka mažiau svarbus. Pamaldus ir pagarbus persižegnojimas mišių pabaigoje ir pradžioje yra neka mažiau svarbus. Patarnautojų gražus priklaupimai, gražus tikinčiojo sėdėjimas bažnyčioje, kad ausylai girdėtų, kas yra skaitoma, yra irgi neka mažiau. Nes praradus vieną, paskui labai nesunku yra prarasti ir visą kitą, o galiausiai ir visai gali viskas labai tapti skurdu ir nyku. Todėl niekada negalvokite, kad o, spėjau dar į šitą mišių dalį, tai viskas dar gerai. Jeigu žmogus turi pateisinančią priežastį, jeigu taip atsitiko, kad žmogus negali, pavyzdžiui, arba pavėlavo į mišęs, arba turi labai anksti išeiti, tai nieko nepadarysi, žmogui irgi yra reikalai, gal jisai slaugo ligonį, gal turi tikrai netidėlioti, nu, labai gyvybiškai svarbių reikalų, niekas dėl to žmogau prie tavęs nesikabinėja ir Dievas mato tavo nuoširdumą, tavo atvirumą, čia viskas tame yra gerai. Bet jeigu žmogus pradeda žaist Dievo akivaizdoje arba sukčiauti ir nemato ir pradeda prisikabinėti, kad aš pagrindiniai daly buvau, na ir tada reikės, tada ar pastebi žmogus, kad keičiasi jo santykis, ar pastebi, kad jo santykiai darosi biznieriški, o ne tėvo ir sūnaus, o ne šeiminiški santykiai. Taigi, grįžtant prie pakylėjimo, reikia priminti, kad tai yra Dievo garbinimo momentas. Aukojimas, aukų šventinimas buvo aukojimas, o dabar štai jau Dievą garbiname. Tikrasis Eucharistijos pavadinimo išsipildymas. Eucharistein yra garbinti ir tai yra Dievą šloviname, nes matome tą tikėjimo paslaptį, kuri vyksta, kuri yra Dievo įsikūnyjimas. Po to mes išpažįstame, kad tai yra tikėjimo paslaptis. Tikėjimo paslaptis tai yra tai, kad mums iki galo jį yra nepažini ir kad mes patys šitokį lygį pasiekti galime tik tai per Dievo malonę. Žmogaus gyvenime yra dar vienas pakylėjimas, dar viena komunija, tai yra jo mirtis, ką mes vadiname fiziologinė mirtimi, tai yra žmogaus žmogus kūną priėmęs, Dievas kūną priėmęs, o dabar tada kūną palieka. Ir vyksta taip pat Eucharistija iš žmogiškosios pusės žvelgiant. Bet čia, žinot, vaizdinių ir pavyzdžių, aišku, labai svarbu yra gauti, grįžtant toliau. Štai noriu jums parodyti vadinamą, tokią kaip bangą, kaip jinai vyksta mišiose, kaip kalbama. Viskas yra sudėliota hierarchiškai, taip. Pirmiausiai yra gyvoji bažnyčia, buvo meldžiamasi už popiežių, už vyskupus, kunigus, diakonus, už visus žmonės, už visus katalikus, už gyvuosius buvo tariami jų vardai. Tada kilome į viršų, minėdami šventuosius kankinius, tada šventuosius bažnyčios ir angelus visus. Tada mes pakilome dar labiau į viršų, kur Kristus priima kūną ir tampa žmogumi, tampa duonos ir vyno pavidalais, nužengė į mūsų tarpą. Ir dabar vėl grįžtame prie šventųjų bažnyčios. Dabar mini kunigas atmena ir tas atminimas tai yra tam, kad mes prisimenam, kad mes dalyvaujam būtent ne tik perkeitime, bet dalyvaujame visuose Dievo darbuose. Ir sako, minėdami tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus išganingą mirtį ir prisikėlimą, nužengimą į pragarus, garbingą įžengimą į dangų. Visus dalykus sumini, ką Jėzus yra padaręs. Jie yra minimi tam, kad mes juose dalyvaujame. Visame Jėzaus gyvenime mes nuo pat gimimo Jėzaus pradžios mes gyvename į kartu su Jėzumi, mirštame kartu su Jėzumi, aukojame, žengėme į pragarus, žengėme, patiriame apvalymą, išlaisvinimą. Jėzus mus išsiveda į dangaus karalystę, į būseną, kur yra visada su Dievu ir žmogus tenai gyvena. Lygiai tokia pati, kaip pasakyti, banga vyksta ir Dievo žodžio liturgijoje. Lygiai tokia pati banga vyksta ir komunijos apeigose. Viskas vyksta tas pats. Susirenkame ir nuo pat žemiausio taško, nuo kūrybos, nuo atsinaujinimo, kylame į viršų, mums kalba pranašai, paskui ateina aukštesni už pranašus apaštalai ir tada Evangelijoje kalba pats Jėzus Kristus. Bažnyčia mums ir prasideda nuo kulminacijos žemyną Tomasgą, bažnyčia mus moko, bažnyčia mums aiškina, bažnyčia mums skelbia Dievo žodį, kurį ką tik girdėjome, išaiškina ir pritaikyt padeda, ir tada mes Dievą pagarbiname tikėjimo išpažinimu. Po pakilėjimo vėl mes priaugame iki konsekracijos ir vėl dabar ateina mūsų užtarėjai, minime Dievo visus darbus padarytus po prisikėlimo. Viską ir kartu su Jėzumi dalyvaujame prisikėlime, einame į pragarus ir prisikėlėme, Kristus žengė į dangaus karalystę ir mes vėl žengėme į dangaus karalystę ir minime vėl šventuosius. Vėl Romos kanonas mini vėl šventuosius. Ignacą mini, aš ten visų neprisiminsiu dabar, Aleksandrą, paskui šventą Agotą, Liuciją, Ceciliją, Anastaziją, visus vėl šventuosius kankinius. Tai yra ženklas, kad mes taip pat esame jų būryje, mes tapsime panašus su jais ir Dievą šlovinsime. Ir kunigas žemai nusilenkęs, taip kaip parpuolės būtų, kaip atsiklaupęs, žemai nusilenkė prieš altorių ir prašo, kad angelas priimtų šią atnašą ir nuneštų Dievo akivaizdon. Tai yra ženklas, kad ir malda, kurios metu mes garbiname Dievą ir mūsų atnaša yra Dievo priimama. Dievas pats yra sakęs, su šita auka man yra pati brangiausia ir pati svarbiausia. Koksai dar dalykas? Tai yra ir džiaugsmo apeigos. Į mūsų gyvenimą ateina šviesa. Jeigu žmogus nesidžiaugia šviesos atėjimu, gydytojas dažniausiai jam nustatys ligą, liūdesio ligą, depresiją. Jeigu žmogus nesidžiaugia grožiu, skambėjimu, nesidžiaugia šviesa, nesidžiaugia aromatais, nesidžiaugia, jo niekas gyvenime nedžiugina, jo gyvenime neįvyksta perkeitimas. Į kančią neliūdina žmogaus, jeigu žmogus moka priimti, Ir kančiai iškentėti, jeigu jisai turi žino prasmę viso to, tai jis žmogus labai retai kada nuliūsta ir palūšta. Taip, Dievas šaukė, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Bet čia noriu pasakyti, kad danguje bažnyčia mums primena, kad mes esame danguje, laimingiausioje būsenoje. Būsenoje, kuri reiškia, kad mes esame kartu. Ir Dievas, ir žmogus, ir žmonės visi kartu. Nėra plyšio, nėra beryšės zonos, kur žmogus galėtų būti. Ir kas jeigu nori perprasti bažnyčios slėpinį, tai turi suprasti, kad bažnyčioje yra ir linksmybė. Bažnyčioje yra ir labai sveikas džiaugsmas. Džiaugsmas, kai žmogus pamato, kas neša gyvybę, kas ją teikia, kokiu būdu jinai perduodama ir pamato, kad Dievas žmogų gaivina. Vis dėlto Dievas mirties sako, aš nesukūriau, nesutvėriau žmogaus, kad jis gyventų savartinė, bet noriu, kad žmogus gyventų ir džiaugtųsi. Štai ir šiandien dienos aptartos apeigos pakylėjimas, tegul jisai mums nuolat primena, kad mūsų gyvenime, jeigu mes esame kartu su Dievu, tai išgyvenam tą rytmetinę gaivą, kuri mus pakylėja, kuri mums suteikia impulsą visai dienai būti kartu vieni su kitais. Gražios visiems dienos, lai skamba pakylėjimo varpai, lai žydi konsekracijos žiedai ir lai mūsų gyvenime šviečia Dievas, o mes kvepėkime Kristumi. Prie mikrofono vis dar yra kunigas Arūnas Simonavičius.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.